Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Današnje izdanje emisije bit će u znaku jubileja i banjskog turizma. Govorit ćemo o 10. olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, koja krajem septembra počinje u Vrnjačkoj banji. Tim povodom u goste nam dolazi i dr. Dragana Dinić, sekretar olimpijade i predsjednik Gerontološkog društva Srbije. Minute za zdravlje posvetit ćemo banjsko-medicinskom turizmu i lekovitostima izvora Vrnjačke banje, a povodom velikog jubileja, 7 decenija od osnivanja specijalne bolnice Merkur. O lečenju dijabetesa i drugim blagodetima te bolnice govorit će direktor dr. Dejan Stanojević. Rubriku za dobru knjigu rezervisali smo za ruske aforizme Veliko u malom u prevodu Aleksandra Čotrića, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme stvaralaštva književnice i filozofa Anice Savić-Rebac. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Ja skrivam čežnju moje ljubavi, što sagoreva srce moje. I suze moje sada krijem ja, o lepa smeđa devojko. Ja skrivam čežnju moje ljubavi, što sagoreva srce moje. Krijem ja, o letva smeđa devojko, o, ti ne vidiš ni oči te, jer okrećeš sad pogled svoj. Oh, moje srce kako čezne sad, za jednim smeškom tvojim. I oči moje pune ljubavi žele samo mi o pogled tvoj. Oh, moje srce kako čezne sad, za jednim smeškom tvojim. I oči moje pune ljubavi žele samo mi o pogled tvoj, o, al okrećeš ti pogled tvoj i ne vidiš ni oči moje. Al jednog dana ti ćeš shvatiti da ljubav moja plan ti, za tebe smeđo kosa devojko, za tebe lepa devojko. Al jednog dana ti ćeš shvatiti da ljubav moja plan ti, za tebe smeđo kosa devojko, za tebe lepa devojko. O, i daćeš mi ti pogled svoj i srešće se naše oči radosne.
Krajem septembra u Vrnjačkoj banji bit će održana sada već tradicionalna 10. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Na manifestaciji će učestvovati više od 1000 ljudi starijih od 60 godina. Pored penzionera iz Srbije dolaze i gosti iz bivših jugoslovenskih republika, a ove godine stižu i predstavnici starije populacije iz Švedske, sa Kipra i drugih delova sveta. O predstojećoj olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba ovog prepodneva razgovaramo sa predsjednicom Gerontološkog društva Srbije, dr. Draganom Dinić. Gospođo Dinić, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima. Počinje nam 10. jubilarna olimpijada. 29. septembra trajaće do 3. oktobra. Dakle, 5 dana naši penzioneri iz cele zemlje, iz skoro svih opština Srbije, okupit će se da podele sportski megdan, ali i da čuju nešto, da nauče, da se druže, da vide kakvo je njihovo zdravstveno stanje, kakve stilove života treba negovati u trećem dobu, da malo kažu da li se bave lepom rečju, da li pišu pesme, da li pišu prozne sastave, da li imaju neko književno stvaralaštvo, to će nam na književnim susretima oni talentovani veterani već pokazati. Izaći će i ove godine Olimpijski kladenac, publikacija koju svake godine štampamo i delimo učesnicima olimpijade, koja uglavnom sadrži ne samo ono što se na književnim susretima dešava na olimpijadi, nego i šta se na olimpijadi dešava uopšte.
Dolaze nam penzioneri naši, ali dolaze i strani penzioneri.
Tu smo privukli ne samo naše privremeno zaposlene u inostranstvu, nego smo za ovu manifestaciju zagrejali i ljude iz drugih država, tako da nama svake godine dolaze stranci koji učestvuju na olimpijadi. Prošle godine ih je bilo iz Amerike, iz Rusije, bilo ih je iz Švedske, bilo ih je iz Francuske, Engleske ranijih godina. Olimpijada je davno prešla granice naše zemlje i postala je jedna međunarodno poznata i priznata manifestacija. Nama je Evropska komisija Ujedinjenih nacija na sastanku u Beču 2012. godine olimpijadu proglasila jednim od najboljih primjera dobre prakse u radu sa starijima, tako da smo mi dobili na izvestan način legitimitet da možemo da funkcionišemo kao jedna manifestacija priznata i poznata širom Evrope.
Upravo je to važno da naglasimo, da je olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba važna za ljude starije od 60 godina da bi se pokrenuli, da bi to starenje bilo aktivno, da ne budu pasivni, da izađu iz svojih kuća, čak i kad imaju zdravstvene probleme.
Svakako, to je jedan veoma, veoma inkluzivni projekat i mi smo tu olimpijadu započeli sa puno entuzijazma i bez neke velike podrške. Sada je već drugačija situacija, 10 godina kasnije. Mi imamo podršku i resornih ministarstava i mnogi drugi se javljaju da doniraju, da sponzorišu, da na neki način doprinesu olimpijadi. Učesnici koji dolaze na bazi samofinansiranja počnu da uplaćuju još pre nego što smo poslali orijentacioni program, još pre nego što smo rekli bit će i ove godine olimpijada. Sada više mi kao organizatori, pokretači olimpijade, ne možemo da uzmaknemo i da kažemo, mi više ne možemo, znate, kriza je, nema para. Oni koji su došli jednom na olimpijadu, oni hoće da dolaze svake godine i da dovode još ljudi.
Kapaciteti su ograničeni.
Mi smo prvih 5 godina bili u Soko Banji. Kad Soko Banja više nije mogla da nas primi u postojećim hotelima, u onim sportskim objektima, mi smo se prebacili u Vrnjačku Banju. Sada smo u ozbiljnom problemu da i ta Vrnjačka Banja teško može da izađe u susret svim našim potrebama.
Više od 1000 ljudi će tamo susrete biti.
Prošle godine ih je bilo 1270. Ove godine očekujemo veći broj učesnika. A ona sala u bivšem hotelu Zvezda, sada hotelu Cepter, ima kapacitet do 1000. Čak i 1000 je premnogo. 900 ljudi pa u redu. Ukoliko se steknu uslovi da se proširi kapacitet, mi ćemo ići i dalje na omasovljenje olimpijade. Ukoliko ostanu postojeći kapaciteti, mi ćemo morati neku restriktivnu politiku olimpijade da vodimo, da ograničimo recimo broj učesnika iz jedne opštine, iz jedne organizacije, da limitiramo da mogu samo pobednici nekih predtakmičenja na lokalnom nivou da dođu.
A to baš neće biti popularno.
Pa to neće biti popularno i to će zahtevati mnogo veća sredstva, organizovanje predtakmičenja tokom godine, traži nova sredstva, pa onda da se pojave samo finalisti, a to su ipak ljudi trećeg životnog doba. Vrlo često se dešava da se formira ekipa, isplanira, uplati, a onda se nekome desi da se razboli, da ode na operaciju, ne daj Bože, da ima neke porodične obaveze, pa ne može da dođe, pa ga onda treba zameniti na licu mesta nekim novim učesnikom.
Gospođo Dinić, koje sportske discipline će biti zastupljene u takmičenjima?
Mi imamo 7 sportskih disciplina koje su primerene starijim ljudima i to su bacanje lopte u koš i šutiranje na prazan go. To su sve discipline koje stari bez mnogo napora, bez mnogo rizika mogu da isprate. Međutim, imamo veliki pritisak samih učesnika. Zahtevaju uvođenje novih disciplina, pa hoće boćanje, pa hoće na ljutice čoveče, domine, plivanje. Mi nismo u prilici da ispoštujemo ove njihove zahteve. Ne kažem da su nerealni i te kako su lepi, lepo bi bilo, ali to bi zahtevalo produžavanje olimpijade još za dan, dva. A to opet zahteva finansijska sredstva, jedva penzioneri smognu snage i finansija da dođu na olimpijadu i na 4 dana, ali kad bi se produžila još na 2, to bi već bila ozbiljnija priča što se finansijskih izdataka tiče. Tako da gledamo da zadovoljimo i taj ekonomski momenat, a opet da im ne uskratimo ni određena sportska zadovoljstva.
I da u zdravom telu bude zdrav duh, a u nazivu manifestacije je i zdravstvo. Šta ste planirali za tu oblast?
Ne možete vi da planirate sportska takmičenja, a da vam nije poznata zdravstvena situacija učesnika olimpijade. Neko ne sme da trči, neko ne sme da baca loptu na koš, neko ima problema sa ekstremitetima. Znači, svako mora da nađe svoje mesto. Mi imamo veliki broj učesnika sa posebnim potrebama. Nama dolaze slabovidi i slepi, nama dolaze ljudi u invalidskim kolicima. Oni se opredeljuju za određene discipline koje su primerene njihovom zdravstvenom stanju. Znači, mi na olimpijadi organizujemo bazar zdravlja. Pored onih klasičnih provera zdravstvenog stanja, merenja šećera u krvi, pritiska, imamo zdravstveno savjetovalište. Imamo kliniku koja vrši oftamološke preglede, meri očni pritisak, pregledava očno dno, utvrđuje dioptriju, čak vrše i neke sitne popravke naočara starim ljudima.
Zato im ne treba uput.
I nema uputa i sve je besplatno i ljudi to rade kao donatori naše olimpijade. Imamo lekare koji čitave dane provedu u zdravstvenom savjetovalištu gde svaki od učesnika olimpijade može da dođe sa svojom anamnezom da kaže mene ovde boli, meni ovo pravi problem, meni ono i da dobije iz prve ruke savjet lekara. I to su specijalisti za različite bolesti. Organizujemo i prigodna predavanja vezana za one bolesti koje su najizraženije u starosti, pa će tako biti pitanje prostate, pitanje pritiska, kardiovaskularnih bolesti, i mamografiju i merenje venske cirkulacije. Uvek dovedemo najeminentnije stručnjake iz date oblasti koji direktno razgovaraju sa našim učesnicima olimpijade. Mala je mogućnost da u realnom životu dođu na kliniku, da nađu te najveće stručnjake i da se njima mogu da obrate. A ovde ih imaju nekoliko dana na olimpijadi, mogu pojedinačno da priđu i pojedinačno da pitaju o sopstvenim tegobama, dobijaju sijaset saveta od stručnjaka, koji su zdravi stilovi života, šta treba jesti, šta treba izbegavati, kako uzimati lekove.
Kazali ste da niste zaboravili književne stvaraoce i slikare i oni će imati svoj kutak na ovogodišnjoj olimpijadi.
Svakako. Imamo tradicionalno olimpijsku likovnu koloniju gde slikari trećeg doba po pozivu dođu i naslikaju po 2 platna za vreme trajanja olimpijade i to doniraju olimpijadi. Organizacioni odbor obezbeđuje platna, boje, uslove za rad. oni naslikaju, pokažu kako se to radi, edukuju one koji žele. Tako nam se desilo kad je pre par godina dolazila ataše za kulturu Amerike, ona je bila oduševljena i naslikala je svoju sliku, jedna je slika u katalogu i bit će sada izložena na izložbi koja je povodom slikarske kolonije.
Otkrili ste dakle novi talenat.
Imaćemo još dve manifestacije, još dve izložbe. Jedna je izložba slika, fotografija, druga je izložba fotografija našeg poznatog pesnika Ljubivoja Ršumovića. On će biti jedan od glavnih učesnika književnih susreta na olimpijadi, ali eto imaće i svoju foto izložbu da pokaže svoj fotografski talenat koji do sada nije bio poznat. Mi njega znamo kao književnog stvaraoca.
Tako je, široj javnosti on poznat kao dečiji pesnik, ali je lepo da ga upoznamo i kao fotografa. 10 godina nije ni malo, ni mnogo. Taman onako jubilarnih 10 godina, jedna decenija, stasavanja, sazrevanja, olimpijada, sporta, kulture i zdravlja trećeg doba u Vrnjačkoj banji, prilika da podsjetimo kako mogu da vam se jave, da li još ima mesta, da li se traži karta više?
Znate kako, mi smo stalno pričali da treba do 15. septembra sve da se prijavi, ali uvek ima i onih koji dođu u zadnjem trenutku. Evo, ove godine imamo 3 ekipe iz Göteborga i Švedske. Ali, pošto su oni i ranijih godina dolazili, doduše jedna pa 2 ekipe, sada već 3, oni su ispričali svojima tamo u Švedskoj kako je na olimpijadi, pa nam sada dolazi ekipa iz Malmea i ekipa iz Štokholma. I oni dovode i same Šveđane da im pokažu šta ima to u Srbiji. A dolaze nam i gosti sa Kipra koji su već učesnici bili jedne olimpijade u Sokobanji i sada dolaze ponovo želeći da vide i Vrnjačku banju i da je upoznaju. Imaćemo i učesnike iz Crne Gore, iz Slovenije su se najavili, ima Makedonaca koji su se najavili, Bugari su se najavili. Vidjet ćemo ko će sve biti do kraja, ali će sigurno biti jako puno ljudi i bit će puno novina na olimpijadi.
Još jednom da ponovimo, dakle, bivši hotel Zvezda u Vrnjačkoj banji.
Septer, centralno mesto dešavanja, ali istovremeno i fontana, i breza, i promenada, i sijaset malih privatnih hotela, sve to učesnici olimpijade popune i sve je to u funkciji olimpijade.
Gospođo Dinić, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program. Nadam se da ćemo se sresti u Vrnjačkoj banji, odakle će 30. septembra biti emitovana i naša emisija. A za današnje izdanje govorila dr. Dragana Dinić, predsjednica Gerontološkog društva Srbije.
I sekretar olimpijade trećeg doba.
Vrlo važna informacija. Hvala još jednom, sve najbolje.
Zahvaljujem vama i čekam vas na olimpijadi.
Amore, ljudi idu da zagrle leto, a ja sa njima, eto idem da nađem radost. O, zamore, sanjam stazu od spitanja plavu, a ti, lepa devojko, zašto skrivaš svoje oči? Ooh. naše leto. Voz za more, voz za more, voz za more.
Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, sledi priča o velikom jubileju specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj Banji. Ove godine slavi 70 godina od osnivanja. Tim povodom telefonom razgovaramo sa direktorom te bolnice, doktorom Dejanom Stanojevićem. Doktore Stanojeviću, 7 decenija od osnivanja Merkura. Lepe godine i mnogo rada i rezultata je sakupljeno u tim godinama.
Tako je. Kada je 47. to krenulo, promenilo je jedno 5-6 naziva. Prvo ime je bilo zdravstveno preduzeće. Kad su mladi vodili svoje bake i deke, a onda su došli odmah posle toga i udarnice koji su čitali tekstove revolucije i borbe pored izvora, pa onda otvaranje biveta 60. i 70. godina, to je s ova mesta gde se toči voda, pa 75. i 6. pravljenje novog Merkura. Mnogo mi je drago što sada kao direktor mogu da učestvujem u stvaranju neke sadašnjosti, a možda i budućnosti.
Dakle, lepe slike kao jedan mali kaleidoskop, a po čemu je specijalna bolnica Merkur danas prepoznatljiva i šta je čini liderom u banjskom i medicinskom turizmu u Srbiji, a i u regionu?
Zadnjih 70-ak godina mi se bavimo pijenjem vode i lečenje stomačnih bolesti. Kada sam počeo kao mlad lekar, to je bila osnovna indikacija lečenje gastritisa i čira, a onda stanje posle operacije želuca, žučne kese, stanje posle preležane žutice, ciroze i upale tankog i debelog creva, krona, tih promena. Vremenom su otkriveni novi izvori, pre svega izvor snežnih koji se koristi za pijenje vode i izbacivanje peska i kamenčića iz žučne kese, žučnih kanala, iz bubrežnih kanala, bubrega i mokraćovoda. Imamo još tri stvari zbog čega se koristi voda, to je kupanjem tople mineralne vode sa podnom masažom gde se reče reumatske upale, stanje posle povreda, trauma, stanje posle operacije, kuk, kolena, i svih onih ortopedskih povreda i trauma koje se onda fizijatrijski tretiraju vodom. Postoji još dva načina specifična za Merkura, to je inhalacija, to je udisanje tople pare mineralne voda i leči se astma, bronhitis, kašalj, po tome je posebno sokobanja poznata. I četvrti koji je zaista samo u Vrnjačkoj Banji, to je ispiranje debelog creva klizmama i orošavanje vagine putem tople mineralne vode, gde se tim alkalnim sadržajem vrši neutralizacija kiselog pH sadržaja kako uterusa, tako i vagine, i debelog creva reče se sitne ranice i tako je jedno vreme čak i sterilitet rečen u Vrnjačkoj Banji, a kao što sam rekao, kolitis i kronova bolest debelog creva.
Doktore Stanojeviću, vi ste, pored ovoga što ste naveli, veoma poznati po tome što se kod vas leče i bolesnici od dijabetesa.
Tako je.
I oni dolaze tu na uput Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Kako vi pomažete obolelima od dijabetesa?
Mi smo pre 9 godina postali Nacionalni edukativni centar za prevenciju, lečenje i edukaciju šećerne bolesti tipa 1. Insulin zavisnih. Merkur je za njih 15-20 godina imao i tu indikaciju i primljeni su pacijenti koji nisu dobro regulisali šećer. Kada nas je i Ministarstvo zdravlja i Republički fond proglasio Nacionalni edukativni centar, svi pacijenti koji su na insulinu imaju pravo jednom u 4 godine, prvo novo otkriveni, a onda i svi ostali jednom u 4 godine da dođu 10 dana o trošku države. Vrlo prosto i lako se dolazi na predlog svog izabranog lekara i samo mišljenje specijalista endokrinologa, ako u mesto nema endokrinologa, onda interniste, sa zadnjim vrednostima glikemije, ide se u fondove zdravstvenog osiguranja i dobija se uput. Šta znači boravak od 10 dana? Da se borimo protiv komplikacija, da ukažemo svim pacijentima koji imaju dijabetes da imaju jednu vrlo podmuklu i vrlo nezgodnu bolest, ako je pacijent ne shvati ozbiljno, stvara komplikacije koje ne mogu da se izleče. A ako se prate redovno, kontrolišu, ako dolaze na edukaciju u Merkur, da dobiju tačno jasno definisano šta je od fizičke aktivnosti bitno, koliko i kako se uzima hrana, 3 obroka i 3 užine, i nakon toga se uradi dijagnostika svih komplikacija, pogleda se očno dno, periferni krvni sudovi i bubrezi, naravno uradi se glikozirani hemoglobin da vidi se da li ima rezerve pankreasa i onda se dobije savet, preporuka kako da se jave svom izabranom lekaru i dalje u redovnu kontrolu. To je jedan izuzetno dobar i uspešan vid koji sprovodimo zajedno sa Medicinskim fakultetom i Klinikom za endokrinologiju Beogradskog univerziteta, takođe radimo sa Kragujevačkim i Niškim univerzitetom, Klinikom za endokrinologiju i pokrivamo kompletnu državu Srbiju. I sada smo postali naučno-nastavna baza internista i endokrinologa Medicinskog fakulteta. 15-16 hiljada pacijenata prođe godišnje kroz Merku dijabetičari i da za 4 godine zaista pokrijemo insulin zavisne dijabetičare, a to je oko 60-70 hiljada ima dijabetičara insulinu i nažalost oko 600 hiljada na oralima koji svaki deseti postane insulin zavisni, a naravno najveći broj je ovih borbi protiv komplikacije i svih onih negativnih utjecaja koje ima šećerna bolest.
Vi ih obučite kako treba da se ponašaju posle odlaska iz Vrnjačke banje. Tu za desetak dana nauče kako da se hrane, kako da budu fizički aktivni i da to postane recept i način života i u buduće.
Naravno, i napravimo predlog ishrane koji nose se članovima porodice, jer je to jedna sistemska porodična bolest koja mora da se tako tretira i pacijenti 5 dana imaju 5 predavanja, svaki drugi dan da čuju od naših specijalista uživo i postavljaju pitanja svaku iz svog pojedinačnog problema, da baš bavimo se pacijentima, što pacijent ima malo vremena u mjestu stanovanja i u ovom tempu života kakav danas živimo.
Vi ste, moglo bi se reći, prvi među jednakima u Merkuru već 15 godina. Kako ste od starog lečilišta napravili brend Vrnjačke banje i ko vam je u tome pomogao? Ko su članovi vašega tima?
Imali smo škole dobre i u slovenačkim i u mađarskim, a pre svega i austrijskim i nemačkim banjama koje imaju kult i lečenja i vođenja računa o svom zdravlju i onda uz ovo što nam je priroda i Bog dao izuzetno bogate izvore mineralne vode, zelenilo, uz ogroman broj lekara koje rade u ovoj ustanovi, danas ih ima 38 svih specijalnosti, oko 200 medicinskih radnika i oko 200 nemedicinskih radnika, napravili smo jedan dobar tim, tim koji je lojalan svojoj ustanovi, koji zna da postoji zbog pacijenata, zbog gostiju i danas mi imamo 780 pacijenata i gostiju u našim objektima i ja sam ponosno mogao kažem da nigde u zemlji Srbiji ni na jednom objektu nema 800 gostiju. Stvorio se jedan mlad tim mladosti koja je brža i poletnija i sa puno novih ideja. Uz to naravno imamo i sve moguće prednadležnosti države koja nas lepo prati, imamo sopstvene prihode, stalno radimo investicije, stalno podižemo sadržaje, širimo ponude i eto tako postanemo jedan lider zdravstvenog turizma zemlje Srbije.
Osim domaćih turista ne mimoilazi vas ni populacija iz regiona, ali sve više su zainteresovani i ljudi iz Azije. Vi ste nedavno imali goste iz Emirata, zbog čega Arapi vole da dođu u Merkur?
Radili smo prezentaciju dva puta u Dubaju i jedno smo bili u Jerusalimu, Tel Avivu i evo upravo nam sad kreću gosti iz Iraka. Oni imaju ekstremno visok dijabetes, kompletno arapski svet, i zbog ishrane, ali i zbog izuzetno malo kretanja, fizičke aktivnosti se ne bave i imaju gojaznost i ja, nažalost, mislim da u posljednjih više stotina godina je to postalo i gensko nasljeđe. I tamo svaki sedmi stanovnik ima dijabetes, kod nas je svaki 15. To je jedna epidemija i kada su vidjeli kako je to dobro, pozitivno, moji svi mladi lekari, sestre, tehničari govore engleski, sad učimo aktivno ruski, znači razgovara se na njihovim relativno maternjim jezicima, puno se posvećujemo pacijentima, provode u prijatnom ambijentu 15 do 30 dana, nažalost još uvijek nemamo jak marketing države i pomoć kroz avio saobraćaj i putnu infrastrukturu, ali nadamo se da će to uskoro doći i onda je očekujem značajan porast inostranih turista.
I to će biti i dobar devizni priliv kako i za Vrnjačku banju, i za Merkur, i za Srbiju. Da li su u planu novi kvadrati i da li ste sakupili dovoljno novca za to?
Jeste, nažalost danas stvarno da imamo kapacitet za još jedan Merkur, mi bi ga napunili i banje pre svega prepuna, a onda mi kao i svake godine u periodu od jula do oktobra nemamo slobodan krevet i to je veliki uspeh i iz zahteva i gostiju i pacijenata i naše želje da idemo uvek napred. Upravo smo završili projekat, tender je gotov, za nekoliko dana očekujemo da dobijemo građevinsku dozvolu. Za najviše mjesec do dana počinjemo gradnju novog objekta od 5000 kvadrata sa izuzetno visokim standardima, sa otvorenim i zatvorenim velesom i spaj.
A iz ovoga proizilazi i pitanje za kraj, da li banjski turizam, pre svega Vrnjačka banja, može da dostigne nivo mađarskih i slovenačkih banja s obzirom na ovo što ste vi naveli, čime raspolažete i koliko ta usluga može biti kvalitetna?
Naravno da može, ima potencijala, samo moramo malo da napravimo i sinergiju države sa nama, bez aerodroma u srcu Srbije i bez dobrih autoputeva ne možemo da se nadamo visokom turizmu. Počinjemo da idemo u tom pravcu i ja sam zaista srećan i zadovoljan što postoji indicija da će krenuti Lađevci nedaleko od Kraljeva kao civilni aerodrom, da će Moravski koridor biti napravljen u narednih nekoliko godina i to je put da budemo blizu njih i nadam se zaista da ćemo u relativno brzom i kratkom roku doseći bar domaći zadatak Slovenačkih Banja.
Ja vam u ime Radio Beograda i u svoje ime zahvaljujem na razgovoru, na vremenu koje ste nam posvetili i čestitam jubilej 70 godina postojanja i nastavite da radite i dalje ovako uspešno i da taj tim koji je dobitnik ne menjate, a i vi sa njima na čelu.
Mnogo vam hvala, zaista sam ponosan što sam mogao na vašem programu da kažem nekoliko lepih impresija i pozivam vas i sve oni koji slušaju ovo da dođu do Merkura, da dođu do Vrnjačke Banje, da vide da je to sve tako istinito kao što smo ja i vi pričali.
Jednom su blistali ovi pejzaži, ulice, parkovi, bašte, grad. Jednom su sanjali neki dečaci, neki dečaci smešni ko ja. Hteli su što pre odrasti, neki dečaci smešni ko ja. Sviraj, sviraj, Bergašu stari, i svetu kaži da smo bi. Najdraža devojka da sam ja, godine drugovi srce da stari, život se celi pružao tak. Htela sam, ko će to znati, život se celi pružao tak. Sviraj, ver glašu srećni dečaci, kuda si otišao ti? Gde li su danas ti drugovi stari, sveti pejzaži, nemirni sni? Zašto od svega još jedino osta, suhi vetar i magla i dim? Sviraj, ver glašu stari, da smo bili mladi. Sviraj, ver glašu stavi i srce vrati u taj davni dan.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Odavno već je srećan sve dan, kad u tvom oku prvi put plan zasjao, tad si meni zdala.
smo reci tada često plovili, u malenom čantu smo se prvi put poljubili.
To davno veše sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, a još te uvek volim ja. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, a još te uvek volim ja.
Tihoj smo reći, tada često plovili, u malenom čantu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti popre. Pokraj mene više nisi, čancem novim stavno ti si, da još te uvek volim ja.
Pokraj mene više nisi,
čancem ploviš stavno ti si.
Ruski romani, pripovetke i poezija poznati su širom sveta. Ruski aforizmi su u našem govornom području gotovo nepoznati. Sada je međutim pred nama antologija savremenog ruskog aforizma u prevodu Aleksandra Čotrića nazvana Veliko u malom. O srpskim aforizmima u svetu i njihovim stvaraocima, koje često smatraju klovnovima, iako oni samo upiru prst u klovnove i njihove loše namere, više u priči Svetlane Mladenović.
U antologiji svetske mudrosti koju su sastavili Rusi najviše je naših aforizama. Ne samo što je u Rusiji prva knjiga aforizama objavljena 1815. a naš mali bukvar za veliku decu Mihajla Maksimovića je stariji 20-ak godina, već i zbog ubojitosti i veštine naših majstora. Aforizam jeste srpska borilačka veština kojom osvajamo svet. Boris Mitić je na tragu srpskog aforizma napravio i film Doviđenja kako ste.
Srpski aforizmi su interesantni drugim jezičkim prostorima, tako da se nedavno pojavila jedna antologija srpskog aforizma na italijanskom jeziku. Fabrizio Caramagna, profesor književnosti iz Torina, je knjigu priredio, delimično i preveo, što je interesantno da se on zainteresovao za srpski jezik i gotovo da ga je naučio zahvaljujući aforizmima. Hasir Agire je baskijac, on je na baskijskom jeziku objavio naše aforizme. Antologije su srpskog aforizma posljednjih godina objavljene u Poljskoj, u Rumuniji, u Sloveniji, u Bugarskoj, u Makedoniji, zatim u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ovde, gde na standard ubija, statistika vadi iz mrtvih, uvek je plodno tle za aforizme. Američko, na primer, rađa tek aforizme na nivou replika Woody Allena. A kakvi su aforizmi srećnih zemalja?
Kada je jedan slavista, Šveđanin, inače koji odlično govori srpski jezik, preveo srpske aforizme na švedski, kad ih je ponudio časopisima, oni su svi redom odbili da to objavili, zato su rekli, pa ovo što piše srpski autori ovde potpuno nerazumljivo, ne znamo šta je to krađa na izborima, šta je to kult ličnosti ili šta je to diskriminacija opozicije, šta je to da mediji favorizuju jednu stranku, prosto to je bilo nekako vanvremenski njima neprijemčivo.
Kako bi tek razumeli aforizam koji su nosili šetači 90-ih, gledam TV Dnevnik, a počeo sam i da se drogiram. Naši aforističari kao najbolji portparoli naroda kažu sve ono što mi mislimo, ali sa malo reči puno suštine, predribluju vlast i nepravdu na malom prostoru, a vidljivi su na velikom.
Nedavno u Italiji je održan jedan festival u Torinu na kojem je najznačajniju nagradu za životno delo poneo kolega Aleksandar Baljak, a za najbolje aforizme je dobio Zoran Popović iz Pančeva.
U novinama pak, kako kaže Čotrić, prve strane su rezervisane za gluposti političara, posljednje za mudrosti aforističara. I kad se novine skraćuju, krate se od pozadi. To je i svetski trend.
Evo, kod nas jež više ne izlazi nego što izlazi, iako je on napunio 80 godina. U Bugarskoj je opstao taj časopis Tršel, izlazi redovno. A u Rusiji, jednoj velikoj i sa takvom tradicijom i sa velikim brojem čitalaca, Krokodil, najpoznatiji list za humor i satiru, se ugasio. Kod nas postoji jedna sjajna novina na internetu, zove se Etna. U Makedoniji je prestao da izlazi osten, u Sloveniji se ugasila Pavliha, u Hrvatskoj nema više ni jednog jedinog humorističko-satiričnog časopisa kao ni u Crnoj Gori. U Češkoj se ugasio Dikobraz, u Ukrajini Perec, u Poljskoj ne izlaze više Špilki. U Nemačkoj, što je interesantno, Eulen Spiegel list za humor i satiru egzistira. Postoji u Švajcarskoj jedan časopis za humor i satiru, ali on pre svega neguje karikaturu. I u Engleskoj sad Pančo časopis prestao da izlazi. Ali što je interesantno, recimo u Turskoj ima nekoliko vrlo kvalitetnih.
Aforističari se češće spore sa sobom, najčešće sa nepravdom. Charlie Hebdo se smeje i žrtvama.
Mislim da je neukusno, neprimereno, degutantno vređati žrtve. A oni se smevaju ne samo moćnima, nego i onima koji stradaju, deci koja se udave zato što pokušavaju da napuste Siriju, poginulim ruskim članovima hora Aleksandrov, ubijenima u terorističkim napadima u Barceloni ili Nici.
Makoliko se svaka vlast trudila da im otupi oštricu, aforističari opstaju kao opozicija i samoj opoziciji. Skup je to hobi, jer u državnim fondovima za njih nema para. Njihove knjige se ne otkupljuju za biblioteke, a i Satira Fest sami finansiraju.
Došli su ljudi iz Makedonije, Crne Gore i drugih zemalja, tako što su sami platili sebi put i smeštaj.
Nije bilo para za nagrade, ali ih nagrađuju pune dvorane koje svedoče da je o mraku važno imati jasnu predstavu.
Aforizama ne može da se živi, ali može da se umre.
Kao u aforizmu Aleksandra Baljka, aforističar radi za dvojicu, vredi za trojicu, sam čini kvorum, a pogodan je i za masovno okupljanja. Ne napadaju oni vlast, oni se samo brane i govore istinu.
Istina neće moći da se sakrije, jer u stvari nigde nije dobrodošla.
Aforizmi su dobrodošli za mentalno zdravlje naroda. Posle smrti Stanislava Ježileca, svako ko krene ovim putem mogao je da bira, ili lec ili zec. Ne osvrćući se na to što su misli nekih ljudi toliko plitke da ne dosežu ni do njihove glave i što ugao gledanja zavisi od visine položaja, znajući da se mrak širi brže od svetlosti, aforističari nam osvetljavaju put, jer dok se šalimo, nadamo se.
Sad reci zbogom, bez gorčine idem ja. Odlazim zato, jer te volim, shvati to. A laži sve, odnosim njoj. Ti čuvaj onaj deo mene koji znaš. Sačuvaj sve, sve naše sne. Bogatstvo to da drugom daš. Poslednje vatre u mom telu pališ ti, a tebe čeka ceo život, ceo svet. Ti ne znaš još šta ljubav znači, i zato zovi tako ovaj susret kao što sam sada ja.
Bila je književnica, istoričarka filozofije, poznavalac helenske kulture, prevodilac. Uz Isidoru Sekulić i Kseniju Atanasijević najučenija je srpska žena. Koračala je ispred vremena, ne mareći za cenu. Junakinja naše istorijske radiočitanke, Anica Savić Rebac, piše i kazuje Zorana Bokan.
Anica je rođena 4. oktobra 1892. godine u Novom Sadu, u građanskoj porodici. Njen otac Milan Savić bio je književnik i prevodilac, a majka Julijana, poreklom Grkinja, domaćica, također iz ugledne građanske porodice. Anica je odrastala uz velikane tog vremena, Uroša Predića, Jovana Jovanovića Zmaja, Lazu Kostića, Simu Matavulja. U Brankovom kolu avgusta 1905. godine objavljen je njen prevod Bajronovog dramskog speva Manfred. Anica je tada imala samo 12 godina. U školskoj svesci ispisala je tri poetske drame: Niova, Ifigenija i Posljednja sveštenica Palade Atine. Vesela, razdragana devojčica, pravo čudo od deteta, u školi je najčešće prolazila s vrlo dobrim uspehom. Na univerzitetu u Beču Anica studira klasičnu filologiju. Sarađuje sa brojnim svetskim intelektualcima, među kojima Thomasom Mannom i Rebekom West. U oktobru 1919. godine Anici se udvara Miloš Crnjanski, koji joj piše: "Više godina ste za mene jedna pesnikinja koja o nebu zna više nego iko otkad je Dante umro. Sve ovo vam rekoh samo zato da znate da vam se niko tako duboko ne klanja kao Crnjanski." Međutim, u proleće 1921. Anica se udaje za Hasana Repca, Srbina muslimanske veroispovesti iz Mostara, koji je na Sorboni diplomirao orijentalne jezike. Godinu dana kasnije Anica Savić Rebac postaje profesorka latinskog jezika u Trećoj beogradskoj gimnaziji. Kada je 1926. osnovan PEN centar u Jugoslaviji, Anica je kao već afirmisana pesnikinja zajedno sa Desankom Maksimović bila među prvim književnicama koje su primljene u članstvo PEN-a. U jesen 1930. godine Aničin muž Hasan Rebac biva premešten u Skoplje. Kraljevina Jugoslavija slala je tada u Skoplje mnoge istaknute predstavnike političke, umetničke i intelektualne elite da šire ideju jugoslovenstva. Anica i Hasan bili su ubeđene pristalice jugoslovenske ideje. Doktorirala je 1932. na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Posle doktorske disertacije Predplatonska erotologija objavljene su i druge Aničine studije: Geteov helenizam, Ljubav u filozofiji Spinozinoj, Mistična i tragična misao kod Grka, Platonska i hrišćanska ljubav, Thomas Mann i problematika naših dana. Anica Savić Rebac smatrala je da je Njegoševa Luča mikrokozma bila najviši izraz jugoslovenske kulture i zbog toga je Luču prevela na engleski i nemački jezik. Tokom života pratile su je prepreke, osporavanja, zavist. Zbog toga nikada nije mogla da ostvari karijeru dostojnu njenog dela i sposobnosti. U leto 1941. Hasan i Anica vraćaju se iz Skoplja u Beograd. Oboje bez posla, oboje prevremeno penzionisani, bez stana. Oktobra 1946. Anica je postavljena za vanrednog profesora Univerziteta u Beogradu za predmet Istorija rimske književnosti i latinski jezik, a Hasan postaje poslanik u Saveznoj skupštini. Dobijaju stan. Međutim, na Beogradskom univerzitetu Anica Savić-Rebac nije dočekana raširenih ruku. Na katedri za klasičnu filologiju zatekla je kolege koji se, iako vrlo dobro upoznati sa njenim impresivnim opusom, prema njoj odnose kao prema nekome koje je na Beogradski univerzitet ušao na mala vrata, političkom prečicom. Anica nikada nije podlegla kompromisima, pisala je, a pisanje je za nju značilo život u punoj ljubavi. Rebeka West doživjela je Anicu Savić-Rebac i njenog supruga Hasana kao stubove civilizacije. Gotovo svi njihovi prijatelji i poznanici govorili su o njihovoj velikoj uzajamnoj ljubavi. Razmenjivali su samo ljubav za ljubav, bila je opaska Zuke Džumhura. Početkom 50. godina Hasan Rebac je teško oboleo. U oproštajnom pismu poručuje Anici da se još jednom rodi, samo bi nju voleo. Anica Savić-Rebac iz života je otišla svojom voljom 7. oktobra 1953. godine u Beogradu. U oproštajnom pismu Anica je pored ostalog napisala: "To ne znači da nisam volela život, da ga ne volim čak i u ovom času, ali baš zato ne želim da živim bedno." O životu Anice Savić-Rebac 2002. godine Ljiljana Vuletić objavila je knjigu. Autorka Vuletić podsjeća da su istaknuti evropski intelektualci Anicu pred Drugi svjetski rat svrstali među 20 najumnijih ljudi svog vremena, koji bi mogli da spasu civilizaciju.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.